Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Pandemija vis dažniau verčia įvairius verslus kreiptis pagalbos į valstybę, tačiau, kaip teigia patys verslo atstovai, valdžios institucijos dažnai atsisako padėti verslui. Įmonės per metus sumoka krūvas mokesčių, sąžiningai vykdo visas prievolės, tačiau pasak verslininkų valdininkai ieško įvairiausių priežasčių tos pagalbos nesuteikti. Tada kyla klausimas, ar tikrai verslas sąžiningai ir nuosekliai rėmė šalį iš valstybės reikiamų momentų gauna adekvačią pagalbą. Apie tai šiandien mes ir pabandysime pasišnekėti, kaip apskritai per pandemiją, kokie yra verslo ir valdžios, valstybės santykiai, ar verslai, kurie iš tikrųjų sumokėjo ir iki pandemijos, ir turbūt per pandemiją nemažai mokesčių, kai paprašo kokios nors visiškai niekingai mažos sumos pinigų iš valstybės ar gauna atsaką. Na ir apskritai matyt apie bendresnę politiką pasišnekėsime, kaip sekasi valdžiai projektuoti paramą verslams, kokiais būdais mąstoma apie tai, kad vis dėlto reikėtų kažkaip tai gelbėti verslus, padėti jiems ar mokesčiais, ar mokesčių atidėjimu, ar lengvatomis, kad nesulauktume po pandemijos bankrotų lavinos. Apie tai taip pat šiandien šnekėsime. Ir šiandien su mumis Marius Dubnikovas, Verslo konfederacijos viceprezidentas, finansų analitikas. Sveiki, Mariau.
Sveiki.
Taip pat telefonu Mykolas Majauskas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas. Sveiki, Mykolai.
Labai diena.
Ir ekonomikos ir inovacijų viceministras Vincas Jurgutis. Sveiki, Vincai.
Sveiki.
Tai gal pradėkime, Mariau, iš tikrųjų nuo jūsų, nuo verslo pozicijos. Šiaip šią laidą parengti ir paskatino kreipimasi, sakykime, ir verslininkų į redakciją, jų pastabos apie tai, kad iš tikrųjų kai kurios įmonės per, sakykime, keletą metų, net ne keleto, keliolika metų savo veikimo verslo erdvėje sumokėjo krūvas mokesčių, sumokėtos sumos siekia po 10 tūkstančių eurų. Čia kalbant apie smulkius ir vidutinius verslus, po 10 tūkstančių eurų per, sakykime, mėnesį. Ir kai ateina pandemija ir kai verslai kreipiasi pagalbos, tai mokesčių inspekcijos ar šiaip valdžios institucijos tiesiog atsisako padėti, suranda priežasčių dėl ko. Ar dažni tokie atvejai būna? Jūs vis tiek verslo konfederacijos esate atstovas ir kokia situacija yra? Ką jūs matot?
Aš matau kelis dalykus. Tai yra vienas dalykas, kad iš tiesų parama dalinama per lėtai. Tai yra, mes matome skiriamus pinigus, paskelbiama gražų skaičiai 150 milijonų, bet iš jų išduodama tik tai 37. Ir tai yra biurokratinės kliūtis. Manau, kad iš tiesų šitos problemos kyla iš to, kad vis tik tai kartais biurokratija yra nusiteikusi prilaikyti pinigus ir patikrinti viską iki galo, bet šiandien dienai mes turime karą lauke ir šovinius reikėtų dalinti visiems kaip papuola. Kita problema matau, kad iš tiesų ta parama dalinama netikslingai. Ir šiandien dienai mes turime tokį darinį, tai yra Viva fondą, kuris šiandien dienai paremė katilų gamybą, paremė turizmo kompaniją ir paremė viešbutį, kuris net nebuvo atsidaręs. Tai yra maža suma, šiaip simbolinė suma, milijonas eurų, bet paremė viešbutį, kuris net nebuvo atsidaręs, dėl to jisai patyrė COVID-o pasekmes. Tai man tai atrodo labai keista iš tiesų ir šitoj vietoj turėtume kažkaip tai žiūrėti, ar ta parama yra tikslingai pervedama. Tai vienas dalykas, mes turime lėtą paramos dalinimą. Antras dalykas, paramos dalinimas vyksta tikrai iš tiesų ne visiškai tiksliškai ir Ir matome tame problemas, tai čia, va, čia yra esmė, tai turėtume įdėti...
Turtumėni, o kaip yra, na, va, vis dėlto žodis biurokratija, apie kurį jūs kalbėjot, tie, kas pasakojo man istorijas apie tai, kaip negauna paramos, iš tikrųjų, aš vėl grįžtu prie to, kad, sakykime, įmonė sumoka žymiai daugiau per mėnesį pinigų, jau nekalbant per metus, sumoka žymiai daugiau pinigų, negu kad prašo ten paramos 10 tūkstančių per mėnesį, o prašo 3,5 tūkstančio eurų. Ir yra, reiškia, iš tikrųjų, ką atsako, pavyzdžiui, tos pačios mokesčių inspekcijos, siunčia laiškus ir nurodo, kad neskirsime paramos dėl to, kad, pavyzdžiui, ten akcininkai įsimokėjo dividendus, bet datos, kuriuose nurodoma įsimokėtų dividendų laikas, yra iki pandemijos, tada, kai dar verslas net nežinojo, kad bus pandemija, kad taip toliau. Ir kitas dalykas, kad net įdomu, pavyzdžiui, kad dividendų išsimokėjimas nepapuola tarp kriterijų, kurie galėtų būti minimi, tarp tų 8 kriterijų, kurie galėtų būti minimi, neduodant paramos. Tai va čia yra, ar čia biurokratinis požiūris yra, ar kaip čia reikėtų įvertinti, tiesą sakant, ar čia susigalvoja, pavyzdžiui, valdininkai savo kažkokių priežasčių, kad tiesiog neduoti pinigų paprasčiausiai atsakyti.
Aš turiu šiek tiek fantazuoti, nes Lietuvos verslo konfederacijoje sujungtos kompanijos, kurios pas mus dirba, yra labai stiprios. Ir didžioji dauguma tikrai nebuvo paveiktos COVID-o, mes veikiam labai sėkmingai. Kitas dalykas, be abejo, buvo kompanijų arba bendrovių, kurios patyrė tos sunkumus. Ir šioje vietoje ta parama iš tiesų nepasiekia. Tai yra, kas liečia turizmą, įsivaizduokime, jeigu tau skiria 1000 eurų paramą kaip verslui, tai mes galime galvoti apie žmogų. Žmogaus prizmėje tai atrodytų pakankamai reikšminga suma paramai, bet kitu atveju įmonės tai reiškia, kad tai yra dienos, galbūt valandos netgi išlaidos. Ir šituo atveju iš tiesų parama nepasiekė. Tai yra per daug prižiūrime įvairias kriterijus. Ir dažnai sakau, kad labai paprastas dalykas yra Šveicarija, kuri galėtų būti mums pavyzdys. Tai Šveicarijoje parama buvo duodama taip. Tai yra pinigai yra duodami tada, kada tau reikia. Bet pasirašai parašu ar krauju, galima sakyti, pasirašai ant to, kad jeigu tie pinigai bus panaudoti netinkamai, sėsi į kalėjimą, dar kažkur tai, ar būsi baudžiamas, bet parama tau yra prieinama. Tai šiuo atveju parama turi būti kaip įmanoma greitesnė ir tas greitis turi būti kaip įmanoma didesnis šiandien dienai. Kitas dalykas, labai noriu pabaigti vieną dalyką, kad tai yra iš tiesų mes turime atsirinkti verslus, kuriuos mes remiame. Ne visi verslai, sutikime, išgyvens rytojų ir čia yra labai didelis klausimas, nes verslai, kai kurie iš tiesų atgims, bet akcininkai bus jau kiti. Ir čia valstybėje reikia, vyriausybėje reikia labai daug išminties, kad atsirinkti tuos verslus, kuriuos mes remiame, kuriems duodame pinigus ir kuriems neduodame pinigų. Tai čia yra kitas klausimas.
Gerai, dėkui Mariau už savo pastebėjimus. Mykolas Majauskas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, su mumis. Mykolai, tai vat, tokie vertinimai buvo iš Mariaus Dubnikovo. Ką jūs galvojat?
Aš pradėčiau gal nuo makro lygio. Tai Lietuvoje yra užfiksuotas vienas mažiausių ekonomikos nuosmukių visoje Europos Sąjungoje. Tai yra minus 0,8% BVP kritimas praeitais metais. Taip yra todėl, kad valstybė neskaičiuodama iš tiesų dalino pinigus į kairį ir dešinį ir bendras paramos paketas per praeitus ir šiuos metus jisai viršė 4 milijardus eurų. Dar iš tiesų niekada tokio didelio ekonomikos skatinimo paketo Lietuvoje nėra buvę. Dėl to turime vieną didžiausių fiskalinių deficitų per visą Lietuvos istoriją ir vieną didžiausių viso Europos Sąjungoje, maždaug minus 7,6% bendrojo vidaus produkto. Todėl ir valstybės skola auga dramatiškai ir siekia maždaug 50% nuo BVP. Tai yra valstybės paramos ekonomikai verslų rezultatas. Tai nėra oriniai pinigai. Verslo indėliai užaugo per metus 40%. Gyventojų indėlė apie 20%. Ir fiskalinio stimulo paketas, tai yra paramos verslui, buvo toks galingas, kad net verslas iš esmės nustojo skolintis iš bankų. Nei vienoje Europos Sąjungos šalyje tokio paskolų portfelio susitraukimo, kaip Lietuvoje nebuvo. Lietuva yra minus 13% paskolų portfelio susitraukimas. Dar daugiau. Bankrotų skaičius yra 2 kartus mažesnis nei geriausiais ekonominiais laikais. Ir mažiausias per pastaruosius 10 metų. Tai sakyti, kad pinigai nepasiekė ekonomikos, nepasiekė verslo, na, švelniai pasakius, būtų netikslu. Dabar mikro lygio aš sutinku, kad gaisro metu, karo metu, na, pasitaiko atveju, kai vienos įmonės gauna, kurios galbūt neturėtų gauti. Kai kurios įmonės negauna, kurios galbūt turėtų gauti. Galbūt kažkuriom reikėtų daugiau, negu kad gauna. Galbūt kažkurios gauna daugiau, negu kad joms iš tiesų reikėtų. Tai tokių mikro lygio atveju tikrai pasitaiko ir neslėpsiu, jie tikrai neramina. Bet apskritai bendrai kalbėti, kad ekonomika nėra skatinama, kad verslas negauna paramos, na, būtų tikrai netikslu. Jeigu pasižiūrėtume mokesčių inspekcijos skaičius, tai mokesčių mokėtojų, kuriems taikomos pagalbos priemonės, bendras skaičius yra 255 tūkstančiai. Tai yra maždaug 100 tūkstančių juridinių asmenų ir 155 tūkstančiai fizinių asmenų. Tai bendra nepriemoka viršyje 700 milijonų eurų. Tai skaičiai iš tikrųjų yra milžiniški. Tai sakyti, kad verslas negauna paramos, būtų netiesa.
Dėkui, Mykolai. Dabar mes turim padaryti trumpą pertrauką. Dar su mumis taip pat ekonomikos inovacijų viceministras Vincas Jurgutis. Po pertraukos sulauksime reakcijų ir turbūt iš Mariaus Dubnikovo ir išklausysime, ką galvoja ekonomikos inovacijų viceministras. Ministerija yra paramos taip pat teikėja, dalintoja, sprendėja. Tai jų pozicija. Pertrauka. Tęsime atvirą pokalbį, ar verslas iš valstybės sulaukė sąžiningos paramos, adekvačios paramos, tokios, kiek mokėjo mokesčių ir po to, kai ateina laikas sunkmečio, reikia gelbėti verslus, ar iš tikrųjų valstybė atsisuka veidų į verslą, nes yra pavyzdžių, kuomet verslininkai skundžiasi, kad mokėjo mokesčius, o kai reikėjo gauti mizerną paramą, iš tikrųjų buvo pamiršti arba ieškoma priekabių, kaip neduoti tos paramos. Na, čia diskusijoje dalyvauja pas mus Marius Dubnikovas, Verslo konfederacijos viceprezidentas ir finansų analitikas, Mykolas Majauskas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, bei Vincas Jurgutis, ekonomikos ir inovacijų viceministras. Į priekaištus Mariaus Dubniko apie tai, kad parama lėta, apie tai, kad daug biurokratijos, apie tai, kad iš tikrųjų nelaika šovinius dalyti ir skaičiuoti, kai vyksta karas, ir apie tikslingumą paramos. Mykolas Majauskas atsakė vis dėlto, kad 4 milijardai eurų paramos tai ne šiaip sau, ir kad mes esam turbūt viena iš valstybių, kuri daugiausia parėmė verslą, ir dėl to net auga mūsų BVP, ta prasme siekia BVP skola jau 50%, gal čia aš ne viską tiksliai cituoju, bet dar, kol Vincas Jurgutis ruošiasi atsakinėti į apskritai visus priekaištus, gal, Mariau, jūs į tai, ką pasakė Mykolas Majauskas, jeigu galima.
Tai yra tam tikras populizmas. Mykolas Majauskas šiek tiek užsiema populizmu. Ir tai yra dalinimas pinigų po kelis tūkstančius eurų kaviniai, įsivaizduokime, arba barui, kuris tikrai patiria problemas. Iš tiesų tai yra pinigų švaistimas. Mes turime atsirinkti šiandien dienai, kam pinigus koncentruotai turime teikti ir kam neteikti. Nes 4 milijardai iš tiesų buvo įspūdinga suma, tokios paramos niekada nebuvo sulaukta, sakykime taip, ir, bet jinai buvo ištaškyta. Ištaškyta jinai buvo be abejo prieš tai buvusios valdžios prieš tai, šiek tiek tas taškymas tęsiasi. Tai šiuo atveju norėtųsi, kad ta parama būtų koncentruota ir būtų teikiama toms įmonėms, kurios iš tikrųjų yra turi strateginę reikšmę. Nes supraskime, kad jeigu vienas arba kitas verslo vienetas išnyks, tai jį pakeis kitas. Ateis kiti akcininkai, kiti įsisteigs ir kai pandemija pasibaigs. Bet jeigu mes prarasime verslus, kurie yra labai stiprus, buvo stiprus prieš pandemiją ir šiandien dieną ir uždaryti, ne dėl to, kad sakykime, patys norėjo, bet dėl to, kad karantinas taip lemia, tai šiandien dienai turėtume būtent ryštis ir žiūrėti į tuos strateginius verslus ir juos remti. Bet netaškyti pinigų, nes mes ištaškysim dar ne vieną milijardą.
Gerai, aš nežinau, aišku, Mykolas turbūt norėtų reaguoti, bet gal mes kiek vėliau į tai reaguosime, nes čia labai matyt galima daug diskutuoti, kas ištaškyta, kas ne, nes, sakykime, kai kurios šalis, nu, kaip ir pats jūs, Mario, minėjote, kaip Šveicarija, dalina ir ten krauju turi pasirašyti, matyt, mažiau sveria arba vokiečiai kam, kur ir ką, bet čia jau atskira diskusija. Į Vincą Jurgutį norėčiau kreiptis, ekonomikos inovacijų viceministrą. Vincai, tai jūs iš tikrųjų tuos priekaištus, kuriuos jis sakė Marius, juos galima imti domen dėl to, kad yra verslai, kurie labai svarbus valstybei, yra verslai, kurie buvo net iki pandemijos galbūt vos laikėsi. Tai jūs paramą sveriat, kaip dalinat ar ne vis dėlto ministerija?
Jo, tai aš labai daug noriu sureaguoti, tai pabandysiu kuo greičiau. Na, gal grįžtant prie pačios laidos temos. Ne, ir man atrodo, kad kažkoks gaunasi šioks toks dirbtinis supriešinimas. Man atrodo, kad visi čia pokalbio 4 dalyviai, įskaitant ir jūs, Raigardai, visi iš tikrųjų galvoja taip pat, kad verslui, kuris yra apribotas dėl pandemijos, padėti reikia. Iš kitos pusės irgi, kai mes kalbame apie tai, kad na, verslai ir iki pandemijos sumokėdavo daug mokesčių, tai reikia neužmiršti, kur tie mokesčiai panaudojami ir kam tie mokesčiai panaudojami. Tai nėra dedami kažkokį skladuką, kada nutiks kažkokia nestandartinė situacija iš jo ištraukiama, yra mokama ir mokytojams atlyginimai, ir socialinis draudimas, ir pensijos, ir visa kita, ir visa kita. Tai dabar nutikus pandemijai reikia suprasti, kad valstybės gyvenimas nesustoja. Tai jeigu mes kalbame apie tai, kad na, mokėjo 100% verslų mokesčius, iš kurių buvo išlaikomas visas didžiulis aparatas valstybės ir valstybės paslaugos, tai šiuo metu na, 95% tik moka, mes tiem 5% turim padėti, ir tuo pačiu išlaikyti visas tas valstybės paslaugas, kurios kai kurios netgi ir pabrango. Tai pažiūrėkime ir kiek sveikatai turim skirti papildomai lėšų, lygiai taip pat mokytojai su kokiais iššūkiais ir transformacijoms susiduria. Tai na, man atrodo, kad čia visi supranta, kaip tai vyksta ir tiesiog nereikia na, to supriešinti. Nes galų gale, na, išmokėjus dabar pasiskolinus dar milijardus, tai tuos milijardus reikės gražinti tiem patiem mokesčių mokėtojams. Ir vienodai turės gražinti ir mokesčius mokėti tiek Maximos akcininkai, tiek Baro akcininkai, na, aš kalbu proporciškai. Ne? Dabar kitas dalykas, man atrodo, irgi labai svarbu retoriniai dalykai. Ir, na, kai verslai ateina prašyti paramos, jie sako, na, palaukit, mums reikia subsidijų, nes mes buvom uždaryti, paskolos mums netinka, bet kai vertinama, ar teisingai, ar neteisingai išmokama, tai staiga jau ir subsidijos, ir paskolos sudedama į vieną vietą. Ir čia, ką dabar gerbiamas Marius pačioje pradžioje kalbėjo apie paramą katilų ar nekatilų gamintojams, na, tai ta parama teisybės dėliai reikia pasakyti, kad yra paskola. Tai aš dabar siūlau nesigilinti, iš tikrųjų, ar čia pati tinkamiausia vieta, kur skolinti, bet to irgi nereikia sumaišyti su subsidijoms. Kitas dalykas, man atrodo, kad irgi reikia suprasti, kad irgi kartais irgi girdim iš to paties žmogaus, du pasiūlymus. Kai vienu metu sakoma, kad ir per daug tikrinama ir per ilgai trunka procedūros, bet iš kitos pusės sakoma, na, reikėtų dar turėti kriterijų, kad neduoti tiem verslam, kurie nereikšmingi arba kurie neišgyvens ir panašiai. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia dar labiau tikrinti ir dar labiau užtrukti su parama. Na ne, manęs tai tikrai netenkintų ir tokiu keliu neina. Dabar kalbant apie tai, kokia parama pasiekia verslus ir kokie yra apsisaugojimo momentai, tai šiuo atveju na, mes daliname paramą ir pagal tam tikrus Europos komisijos reglamentavimus ir yra ten papildomi apribojimai, kad įmonės, kurios dar iki karantino patyrė sunkumų, jos subsidijų dėja negali gauti. Ir kodėl sakau dėja? Nes dalis tų įmonių iš tikrųjų na, jau buvo ant to bankroto slenčio ir ko gero nebankrutavo tik dėl to, kad įvyko karantinas ir čia šiuo atveju na, COVID-as jiem nieko nepadarė blogo. Kitos papuoliai tam tikrus na, finansinių deklaracijų spastus, kad tais metais galbūt patyrė sunkumus po to sugebėjo susitvarkyti, bet dėl Europos komisijos reglamentavimo vis tiek negalima jiems suteikti paramos. Tai dėl to šiek tiek gaila. Ir dar vieną momentą noriu paminėti, kad na, iš ties, kai kalbame apie paramą ir sakoma, na čia 1000 eurų restoranui, tai nereikšminga ir panašiai, na, restoranas užsidarė ne dėl to, kad jisai blogai dirbo ir kad klientai nustojo pasieiti. Restoranas užsidarė dėl to, kad mes kaip valstybė susitarėme, kad mums bus saugiau apriboti tam tikras veiklas, kad mažiau žmonių mirtų, mažiau žmonių sunkiai sirgtų. Tai mano nuomonė yra valstybės pareiga kompensuoti. Taip, mes čia galim turėti ir Šveicarijos pavyzdį, galim Singapūro pavyzdį išsitraukti, galim dar kažkokį antikinį Graikijos pavyzdį išsitraukti, bet esame Lietuvoje ir dėja mūsų galimybės nėra tokios, kokios yra Šveicarijos galimybės. Tai na, stengiamės, kad būtų na, subalansuota ta pagalba. Ir panašiai. Ir dar paskutinis pats momentas.
Labai trumpai, Vinsa, jau žinių laikas.
Paskutinis pats momentas, tai vėlgi, na, irgi yra, reikia suprasti, kad kai kalbama apie mokesčius, tai kartais, na, mėgstamai skaičiuoti, na, visus mokesčius, kur verslas sumoka, ir ne tik tai PVM, bet ir pelno mokestį, bet ir lygiai taip pat, kiek už darbuotojus sumokama, sodros ar gyventojų pajamų mokesčių, tai yra normalu. Tai aš lygiai taip pat norėčiau, kad kai skaičiuojam paramą, kokią verslas gauna iš valstybės, lygiai taip pat būtų skaičiuojamas ne tik subsidijos, bet ir mokesčio atidėjimai, kurios teikia mokesčių inspekcija, ir lygiai taip pat darbuotojų prastovas, kurias taip pat apmoka valstybė. Tai tiesiog sąžiningai visą laiką lyginkim obolius su oboliais, kriaušės su kriaušėm. Aš nesakau, kad viskas yra tobula, bet labai dažnai retorikoje galima pavaizduoti viską daug grėsmingiau negu atrodo.
Dėkui, viceministrė, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atverą pokalbį, ar verslas iš valstybės sulaukė sąžiningos paramos apie tai šiandien. Marius Dubnikovas, Verslo konfederacijos viceprezidentas, finansų analitikas, Mykolas Majauskas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas ir Vincas Jurgutis, ekonomikos ir inovacijų viceministras mūsų laidoje šiandien. Mariau, jūs girdėjote, ką atsakė viceministras į jūsų priekaištus, kad ir parama skirstoma ne visai tiems, kam reikia ir apie tai, kad aišku, verslas sumoka mokesčių nemažai, bet ne vien tik tai mokesčiai turėtų būti gražinami verslui įvairių subsidijų ir lengvatų pavidalu, bet ir taip pat mokesčiai panaudojami visoms valstybės reikmėm. Tai iš tikrųjų, kokie dalykai jūsų akimis žiūrint galėtų būti taisytini? Na, biurokratijos klausimai ir kriterijai, kuriais nustatoma, čia aišku galima būtų diskutuoti dėl tų kriterijų, nes iš tikrųjų tie patys verslininkai, kurie, sakykime, kalba apie paramą įmonėms, jie sako, jie patys pasišnekėjo su verslais, kurie nemokėjo jokių mokesčių ir iki pandemijos ir pandemijos metu, sako, kad iš tikrųjų tokie verslai išlošė dviejopai. Visų pirma, jie buvo įvertinti kaip nukentėję, nes jų finansinėse ataskaitose matosi, kad jie nesumokėjo mokesčių, vadinasi, dirbo nuostolingai, tai gavo paramą iš valstybės. Antras dalykas, jie tiesiog nemokėjo mokesčių ir lobo tokiu būdu. Aišku, tai nėra sąžiningas būdas ir taip toliau, bet tada ir kyla klausimas, ką kelia verslininkai ar tokios įmonės, kurios moka mokesčius ir taip toliau pajutus tokią valstybės paramą ir požiūrį, kai kai negauna paramos dėl kažkokių biurokratinių kliūčių, norės toliau išlikti sąžiningomis ir mokėti mokesčius?
Tai reikia pasakyti, kad visos įmonės yra nusiteikusios mokėti mokesčius. Normalios įmonės, kurios dirba dešimtmetį ir ilgiau, tikrai yra nusiteikusios mokėti mokesčius. Vincas Jurgutis iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos labai taikliai, sakyčiau, apibūdino situaciją. Ir tas buvo pakankamai gerai, nes iš tiesų įmonės yra nusteikusios mokėti mokesčius ir mes galime pasakyti apie tai, kad tie mokesčiai sumokėti, jie nueina tiem žmonėm, kuriuos mes išlaikome iš biudžeto. Tai šiuo atveju labai tikiuosi ir labai norėtųsi, kad valstybės parama, jinai buvo masiška, jinai būtų nutaikyta į iš tikrųjų labai svarbias įmonės, kurios galėtų sukelti strateginių klausimų dėl to, kad jos žlugtų. Tai šiandien dienai tas 1000 eurų kaviniai tikrai nėra parama. Tai arba mes ją galime didinti, arba galime judėti į priekį ir tiesiog pasakyti, kad kai kurie verslai negaus paramos, bet ta parama turi būti labai tikslinė. Tai čia yra esminis dalykas.
Mykolai, iš tikrųjų, kiek žinau, matyt šiandien Seimas ir jau ne pirmą kartą svarstys PVM lengvatas verslams kai kuriems ir taip toliau. Jūs prieš tai minėjote, kad valstybė iš tikrųjų gana smarkiai parėmė verslą 4 milijardais, čia visi su tuo sutinka. Iš tikrųjų ir čia daugiau tos paramos, dabar dar, aišku, bręsta matyt tas paketas, kuris yra iš Europos Sąjungos, kurio dar, tiesą sakant, verslai, nežinau, ar matė, bet socialdemokratai tai ne, 2 milijardų 200 milijonų. Bet klausimas yra toksai, tai vis dėlto, o jeigu tiek pinigų daug yra ir taip toliau, kam tada reikia tas PVM lengvatas dabar taikyti?
Tai iš tiesų daugelis ES šalių taiko pridėtinės vertės mokesčio lengvatas smulkiam ir vidutiniam verslui paskatinti ir taiko būtent maitinimo sektoriui, kur dominuoja smulkus ir vidutinis verslas, lygiai kaip ir Lietuvoje, maždaug 90% maitinimo sektoriaus yra smulkus ir vidutinis verslas. Ir mes atvirai sakome, kad pridėtinės vertės mokesčio lengvata yra ne tam maitinimo sektoriui, kad kotletas lėkštėje būtų pigesnis, bet tam, kad visą naudą pasiimtų smulkus ir vidutinis verslas dirbantis maitinimo sektoriuje ir galėtų atsistoti ant kojų pasibaigus karantino apribojimams. Tai tokia yra intencija ir aš tikiuosi, kad Seimas palaikys. Mes taip pat siūlome pritaikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą ir kinui, taip pat kultūriniams renginiams, taip pat aiškiai suprasdami, kad na, jeigu pandemijos bangos kartosis, tai būtent šie sektoriai bus pirmieji, kurie nukentės. Ir todėl mes turime sutikti, kad na, jiems reikalinga papildoma parama, bet ne dovana, bet galimybė užsidirbti, kai bus atlaisvinti apribojimai. Ir čia aš brėžčiau tokią takoskirtį tarp stambaus verslo interesų ir smulkaus vidutinio verslo interesų. Ir smulkiam reikia padėti čia ir dabar ir kuo greičiau. Ir į tai yra orientuotas pagalbos priemonės. Stambus verslas taip pat naudojasi priemonėmis ir naudojasi savo įtaką, bandydamas paspausti dar daugiau. Jaučia kraujuojančią valstybę ir jausdamas tą kraujo skonį, bando išgręžti maksimaliai, ką įmanoma.
Ką jūs turite omeny, kokiais čia būdais?
Na, tai pasižiūrėkime Lietuvos vežėjus. Tai yra Dubnikovo atstovaujama organizacija, kuri yra Verslo konfederacijos narė, jeigu neklystu. Tai viena vertus girdime, kaip yra išnaudojami darbuotojai, kita vertus na, prašo sumažinti vežėjams mokesčius. Tai yra nuolatinis stambaus verslo atstovų spaudimas, tai ką atstovauja gerbiamas Marius Dubnikovas,
dar prieš kelis mėnesius siūlė sumažinti gyventojų pajamų mokestį didžiausias pajamas gaunantiems žmonėms. Ir sumažinti ne tik kad tiesiog, bet sumažinti taip, jog jų gyventojų pajamų mokestis būtų mažesnis, negu kad vidutinės pajamas gaunančių žmonių. Ir pavyzdžiui, kodėl jiems dabar labai nepatinka tas vadinamas Viva fondas? Todėl, kad jisai nedalina pinigus stambiam verslui, bet skolina. Ir todėl čia yra didelis nepasitenkinimas ir didelė kritika, kaipgi čia valstybė nedalina, nedovanoja stambiam verslui pinigus, o nori paskolinti. Tai čia ta kritika visuomet, kai tik tai girdite Viva ir na, gerbiamas Dubnikovas ar Verslo konfederacijos vadovas Romanovskis kritikuoja, tai visą laiką prisiminkite, kad tai yra todėl, kad yra skolinami, o ne dovanojami pinigai. Dar daugiau. Dabar siūlo sumažinti pelno mokestį iki nulio, taip kad valstybė prarastų 400 milijonų eurų. Na, aš manau, kad rimtos konfederacijos galėtų žiūrėti šiek tiek toliau, sakyti, na, investuokime į švietimą, investuokime į tai, kad mes turėtume išsilavinusią intelektualią visuomenę, turėtume kvalifikuotą darbo jėgą, bet ne, jie sako, duokite pinigus čia ir dabar, 400 milijonų eurų, tai mes pagalvosim, ką su jais daryti. Tai mano požiūriu, toks stambaus verslo na, matymas valstybės gyvenimo yra netoleregiškas, ir aš nenoriu su tuo net turėti nieko bendro. Man atrodo, šiandien turime koncentruotis į pagalbą visų pirma smulkiam ir vidutiniam verslui ir žiūrėti, kaip išeitume iš šios krizės stipresni.
Dėkui Mykolui Majauskui. Mariau, reaguosite?
Reaguosiu tikrai. Iš tikrųjų, pasakysiu labai paprastai. Aš atstovauju įmonę, kurioje dirba 10 žmonių. Tai yra mikro įmonė. Antras dalykas yra PVM sumažinimai, apie kurias mes kalbėjome ir kalbėsime. Tai yra skirti tam, kad gražinti žmonės į darbą ir jaunimą visų pirma. Nes supraskime, kad šiandien dienai žaibas trenkia į įmonės, kuriuose dirbo jaunimas. Tai yra žmonės, kurie 18-25 metų ir jie yra padavėjai, jie yra, sakykime, kepsnių kepėjai, dar kažkas tai. Ir šiandien dienai mes turime šią problemą. Tai čia turime sumažinti PVM tam, kad tos įmonės atsigautų. Turime išmesti mintį apie tai, kad PVM sumažinimas sumažins kainas restoranuose ar kavinėse, nes tos kainos nesumažės, jos netgi paauks, nes iš tikrųjų žmonės plūs masiškai į tuos barus ir tai bus labai gerai. Nes mes gražinsim.
Tai Mykolas Majauskas apie tai ir šneka, kad ne kotleto kaina atpiks, bet pelnai pasiliks įmonėse, kurios jos galės panaudoti paskui savo atsigavimu ir vystymuisi. Tai tas yra svarbu turbūt.
Tikrai ne. Tikrai ne. Tie pelnai nepadidės, tie pelnai bus nukreipti į žmonių samdymą. Ir žmonės turėtų grįžti į darbą. Mes turime problemą su nedarbu, mes turime 16%, na, 15, 16, 14 procentų nedarbo. Bet jaunimo tarpe tas nedarbas, aš neturiu skaičiaus, bet jisai yra žvėriškai didelis. Ir šiuo atveju būtent šie PVM pakeitimai, jie galėtų gražinti žmonės į darbą. Tai yra esmė.
Gerai, dėkui Mariui Dubnikui, padarom trumpą pertrauką, pro pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kalbamės apie tai, ar verslas iš valstybės sulaukė sąžiningos paramos. Marius Dubnikovas, Verslo konfederacijos viceprezidentas, Mykolas Majauskas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas ir Vincas Jurgutis, ekonomikos ir inovacijų viceministras. Kadangi Mykolui reikia anksčiau išsijungti iš mūsų laidos, tai Mykolai galbūt tokia reakcija tai, kad vis dėlto verslas sako ir PVM lengvatos nebūtinai čia išgelbės verslus, daug pinigų bus skirta samdyti ir mažinti nedarbą.
Tai suprantama, kad dalis verslų ir toliau susidurs su sunkumais. Ir galime čia matyti galbūt tam gyvendinimo sektorių sudėtingą padėtį, galima matyti turizmo sektorių sudėtingą padėtį ir valstybės bus pareiga padėti šitam verslui atsistot ant kojų. Ir suprantama, kad nors ir pandemija galbūt pasauliniu mastu slopsta, bet iš miško dar neišėjome. Tai
tos pagalbos tikrai reikės. Ir čia labai svarbu, kad mes pereitume nuo dovanų, nuo subsidijų ir kompensacijų prie ekonominės laisvės suteikimo, tai yra masinio vakcinavimo ir karantino ribojimo atlaisvinimo, taip kad verslas galėtų dirbti. Ir tada, matydami ten, kur sekasi sunkiausiai, valstybė galėtų padėti, koncentruodamasi kartu į smulkų ir vidutinį verslą. Nes stambus verslas visai išgyvena. Stambus verslas turi gerus santykius su tiekėjais, gerai pažįsta savo rinkas, turi gerus ryšius ir su kredito institucijomis, todėl jiems poreikio gauti finansavimą ir galimybių tikrai yra.
Dėkui. Mykolai, į ekonomikos inovacijų viceministrą Vincą Jurgutį kreipiuosi. Tai vat čia tokios dar ir išvados. Vis dėlto į valstybę dar laukia nemažas paketas pinigų, ten bus investuojama į skaitmenizavimą verslo, į kitus dalykus, į žalią politiką ir taip toliau, taip toliau. Bet vis dėlto, štai ką sako Mykolas, irgi yra įdomu, kad vis dėlto valstybė turėtų koncentruotis į pagalbą daugiau smulkiam ir vidutiniam verslui, o ne stambiam. Ką jūs galvojat? Ką galvoja inovacijų ministerija?
Na, aš manau, kad mums reikia Lietuvoje koncentruotis į pridėtinę vertę. Ir iš tikrųjų, na, kai žmonės uždirbs gerai, labai čia paprastai kalbant, vieni kitus pakaltinom populizmu, bet iš tikrųjų tai čia ir yra populizmas, nes politikai, verslo atstovai bando populiariai paaiškinti savo poziciją. Tai aš irgi manau, kad mums nereikia čia dabar priešinti ar smulkus verslas, ar restoranas, ar vežėjas, ar kažkas, mums reikia orientuotis į rezultatą. Rezultatas yra aukštesnė pridėtinė vertė, ir tai vadinasi, kad žmogus gali daugiau uždirbti, ir kad tas uždarbis nėra tik tai banko paskolos išmokėjimui, o yra ir kažkiem kokybiškam gyvenimui. Tai man atrodo, kad valstybė...
O kaip tą pridėtinę vertę padidinti iš tikrųjų?
Tai šiandieną valstybė turi spręsti ir baiginėja, tikiuosi, spręsti pandemijos suvaldymo klausimus. Kalbant apie ilgalaikį laikotarpį, tai čia valstybė turi investuoti ten, kur ta pridėtinė vertė auks. Tai vadinasi inovacijas, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, skaitmeninių, apskritai skaitmenizaciją plačiaja prasme, ne, kur galbūt net kai kas, aš nesakau, kad visa biurokratija tokia Lietuvoje, bet tikrai dalis žmonių net nesupranta, kad iš viso na, tas digital first požiūris turi būti kaip valstybės paslaugos visų pirma ir kuriamas kaip skaitmeninės savaime, o na, ten popierinis dalykas yra tik alternatyva tiem žmonėm, kurie nesinaudoja. Na, visas real-time duomenų turėjimas, kas leis ir valstybei taupiau veikti ir verslui tas pačias galimybės turėti, ne, matyti, kurgi juda gyventojų srautai, kur juda turistų srautai, kur kurti viešbutį, kur kurti restoraną. Tai mes čia, kaip valstybė, turime investuoti lygiai taip pat į pramonės žalinimą, nes čia yra ir dalykai, kurie ateina na, iš tam tikrų tarptautinių susitarimų ir jeigu mūsų pramonė netransformuosis ir nežalės, tai jinai tiesiog taps mažiau konkurencinga savo produktų kainą.
Viceministre, čia tai, ką jūs sakote, yra svarbu ir greičiausiai iš tikrųjų teisinga, bet šalia viso to yra kirpėjai, picų kepėjai, išvežiotojai, visokie naktiniai klubai, barai ir krūva visokių paslaugų ir visa kita. Ką jiems daryti klausant, kaip jūs sakote, kad reikia investuoti, aišku, į aukštasias technologijas, sakykime, ten į biomedicinos reikalus visokius, nežinau, ten dar kažką, tai ten ir taip tame sektoriuje nemažos algos, o šitie smulkieji jiems gana sunkiai sekasi ir dabar, ir tada, ir po to. Tai, vat, vis dėlto.
Nu, žiūrėkit, tas sunkiai sekasi, tai aš pažįstu ir kirpėjų, ir kepėjų, ir žinau, vieniems sunkiai sekasi, kitiem labai gerai sekasi. Čia matyti ir bankė dirbančiam vienam labai gerai sekasi, kitam prasčiau. Tai čia nereikia taip subendrinti, bet aišku, kitas labai svarbus dalykas, ir ko ir ekonomikos ministerija ėmėsi, ir kolegos, kurie dabar nedirba su pandemija, tam dirba pilnu tempu, tai apskritai visas na, dereguliavimo failas. Kad iš tikrųjų suteikt galimybės verslui veikti, dirbti ir užsidirbti, ir kad valstybės kontrolės būtų mažiau įvairių formų, deklaracijų pildymo. Čia beje tas pats skaitmenizavimas yra, kad kai visi duomenys yra matomi real time online ir nereikia ten tų sąskaitų deklaruoti kiekvieną mėnesį ir verslui galima koncentruotis į savo plėtrą ir galų gale nereikia išeiti kursų, kaip ten kur kokius popierius pildyti, jeigu tu esi išties geras kepėjas ir gali tas picas gerai kepti, tai šitoje vietoje yra labai svarbu. Kitas dalykas, kai atsiras daugiau žmonių, kurie daugiau uždirba, tai jie galės sauliaisti ir už paslaugas mokėti daugiau. Nes čia yra problema, kad kai mes turime mažą, silpną vidurinę klasę, tai aišku, kad na, už paslaugas ne kiekvienas gali leisti imti na, solidų užmokestį, mes jeigu kalbėsime apie maitinimą, apie bet kokias kitas paslaugas. Tai reikia na, turėti daugiau žmonių, kurie galėtų leisti savo daugiau susimokėti. Iš kai mes kalbame apie Šveicariją ir Liuksemburgą, tai tada turime suprasti, na, kokiu keliu link to turime nueiti. Ir man atrodo, kad tikrai greta pandemijos valdymo labai svarbu, kad vyriausybė na, neužmiršta tų ilgalaikių dalykų ir tam yra irgi skiriamas didelis dėmesys, nes susikoncentravus tik į pandemiją, tai tada pabūsim rugsėjo mėnesį ir suprasim, kad esame nuogi. Tai man atrodo, kad labai svarbu, kad tas veiksmas ir darbas vyksta vienu metu dviem kryptim.
Dėkui, viceministrė. Ir, Mario, jeigu trumpai apibendrinkit tada vis dėlto, kokie verslo čia lūkesčiai. Jau jūs priekaištus visus išsakėte, na, valdžios, aišku, jos savaip mato situaciją, gal čia dabar ne, per daug nesipriešinant, vis dėlto dar laukia ne vienas paketas paramos verslui, ko jūs norėtumėte iš valdžios.
Tai paantrinant Vincui Jurgučiui, ta prasme, tai yra tikrai geros mintis. Ir manau, kad tai yra ateitis, į kurią mes turėsime įdėti. Tai šioje vietoje tiesiog mes turėtume koncentruotis į tą dalyką, kad verslas gautų paramą koncentruotai. Tai yra ne po 1000 eurų ar ne po 2000 eurų ir panašiai. O gautų paramą koncentruotai ir būtų didesnė ta parama. Ir šioje vietoje tiesiog į tai turėtume ir judėti.
Gerai, dėkui visiems. Tai šiandien mūsų laidos dalyviai Marius Dubnikovas, Mykolas Majauskas ir Vincas Jurgutis. Ačiū tiems, kas klausys. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.